4-nji bab. Imandan dönüş. Ruhny tawaýy. Soňky wagtlarda käbir adamlar imandan däner. Ansaplaryny daga basylany ýalançylygyň iki ýüzlügi derarly aldawçy ruhlara, jinlaryň taglimatlaryna gulak asar. Bu ýalançylar öýlenmegi gadagan eder. İman edip, hakikati bilýänlerin şükür bilen iýmeler üçin Hudaýyň yaradan tagamlarından gaça durmagy buyurar. Hudaýyň yaradan bar zady gowudyr. Şükür bilen kabul edilse, hiç bir zat ret edilmelidir. Çünkü bar zat Hudaýyň sözü we doga arkaly mukaddes edilýändir. Oňa hyzmatkär. Sen bulary doganlygyň ýadyna salsaň, imanyň, eren oňa taglimatyň sözleri bilen ýetişdirilip, Mesih İsa'nın oňa hyzmatkäri bolarsyň. Yaramaz hekayalary, kempirliň ertekleriňi ret edip, özüňi Hudaýyň ýoluna berdiş et. Beden maşgynyň peýdasy azdyr. Ýöne häzirki we geljekki ýaşaýyşyň wadasyny ýa bolan takwalyk her gurdan peýdalydyr. Bu söz dogry sözdür. Her jähetden makullanmaga laýykdyr. Biz munyň üçin rahmet çekýäris, sögünje işleýäris. Çünki umydymyzy ähli adamlaryň, laýtyda, iman edenleriň halaskäri diýri Hudaýa baglydyk. Bu zatlary buyur, öwret. Hiç kim seni ýaşlygyň üçin äskermezlik etmesin. Gep gurrunyňa, ýaşaýyşda, söýgüde, ruhda imanına ve temiz ahlakta iman getirenlere görelle ol. Men baryançam, mukaddes yazgıları yığına okamak, övdüm növetmek, övretmek gülen meşgul ol. Peygamberlik söz arkalı ve yaşırlar kuramasının senin üstüne el koymağı ulen, özüne verilen ruhu silahı gözden salma. Bu işlerde ıhlaslı ol. İlerleyişini hemmelen görmek için bulur ulen meşgullan. Özüne hem taglimata dikkat et. Bu işleri devam ettir. Teamun etmek gülen sen hem özünü, hem özünü kulağa siyanları halas edersin.